Baba Sam.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju razgovaramo o odnosima u zapadno-balkanskom regionu. Predsednik Vučić ugostio za vikend premijere Bugarske, Grčke i Rumunije. Na sastanku novoosnovane balkanske kvadrilaterale razgovaralo se o tome kako ubrzati evrointegracije Srbije i celog našeg regiona. Međunarodne inicijative za saradnju na Zapadnom Balkanu se množe, ali odnosi među zemljama nastalim raspadom Jugoslavije nazaduju već nekoliko godina. Može li infrastrukturno, energetsko ili kulturno povezivanje da ubrza prevazilaženje nasleđenih problema? Da li je evropska perspektiva odgovor na sve izazove? O tome razgovaram sa našim gostima. To su direktor Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, ambasador, bivši ambasador u Bugarskoj gospodin Đukić i asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke gore tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako je. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Hey, da smo samo znali, ko će spaliti.
Danas u Talasanju razgovaramo o odnosima u regionu, a naši gosti su, kao što sam rekla, direktor Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, bivši ambasador u Bugarskoj Srećko Đukić i asistent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić. Gospodo, najpre hvala što ste se odazvali pozivu. Dobrodošli na program Radio Beograda.
Bolje što našli.
Ovaj razgovor počet ćemo od najnovijih informacija. Naime, tokom vikenda predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio u Beogradu premijere tri nama susedne zemlje, Bugarske, Grčke i Rumunije. Vučić je te zemlje nazvao našim izuzetno bliskim prijateljima, a razgovaralo se o tome kako da Srbiju, kako je rekao Vučić, nešto brže približimo Evropskoj uniji, ali i o stabilnosti, miru i predvidivosti celog regiona. Vučić je zahvalio gostima koji su doneli duh evropskog prijateljstva u Beograd, ali možda za ovaj početak da objasnimo slušalcima u kom formatu smo mi imali ovaj sastanak sad za vikend. To ću najprije pitati vas, gospodine Đukiću, ovo je nova takozvana balkanska kvadrilaterala i relativno nova inicijativa. Ovo je tek treći sastanak, ali treći u kratkom vremenu. Počelo je u Varni pre nepunih pola godine i evo već treći susret. Koliko je značajan ta sada direktna saradnja Srbije sa tri članice Evropske unije, ali takozvane istočne članice? One, to su sve tri zemlje koje su malo i na margini možda Evropske unije.
Pa ja bih odmah rekao da je to jedan dokazan i oprobani način ubrzanog približavanja nečlanica Evropskoj uniji. Ja sam imao priliku da to posmatram na primjeru Bugarske. Oni su imali takvih formi, na primjer sa Grčkom. Grčka je bila ta članica Evropske unije. Sa Turskom ona nije bila članica Evropske unije, ali je bila na jednom drugom koloseku nego danas sa Evropskom unijom, ali bila je članica je NATO-a, koja je imala jednu izuzetnu ulogu u bugarskom ulasku u NATO uopšte. Pa je bila tu, na primjer, ta trilaterala Grčka-Rumunija, odnosno bilaterala Grčka-Bugarska-Rumunija trilaterala, pa je onda još tu se uključivala i Turska, i to je jedan, ja bih rekao, oprobani način da se razmenjuje mišljenje, da se ta načelna podrška koja u slučaju, na primjer, Srbije ne izostaje u pogledu učlanjenja Srbije u Evropsku uniju, da se ta načelna podrška nekako konkretizuje u pojedinim svojim segmentima, kao što ste već i najavljivali. Ovde se pre svega radi o infrastrukturnim i energetskim projektima, o projektima koji su ipak neki dugoročni i tiču se celog regiona, ne samo ove četiri zemlje, već i drugih zemalja uopšte na Balkanskom poluostrvu. Mislim da je taj format pogođen i da njega treba razvijati, negovati, napredovati, ali domaći zadatak ostaje nama. One su dale tu podršku, one su podržale Srbiju na evropskom putu, ali domaći zadatak je naš.
Uvek bio, naravno, tu nema spora uopšte. Međutim, nije beznačajno koje su ovo zemlje, osim što su to zemlje naše susedi. Bugarska je sledeći predsjedavajući Evropske unije i imam utisak da u sledeća tri turnusa Srbiji idu tri naklonjene zemlje. Idu Bugarska, Austrija, pa Rumunija.
Pa Rumunija, da.
To su, nije nebitno ko predsedava Evropskom unijom, jer zemlja predsedavajuća diktira malo i prioritete. Borisov u Beogradu kaže da će bugarsko predsedavanje zapravo biti balkansko predsedavanje Evropskom unijom. Prvo, da li je to uopšte moguće realno, a i šta bi konkretno značilo?
Dakle, Bugarska je sledeći zapravo nekakve nove trendove u samoj Evropskoj uniji, zato što se narativ u odnosu na zemlje Zapadnog Balkana značajno menja u okviru Evropske unije. Paradoksalno, posle velikog broja kriza sa kojima Evropska unija bila suočena, upravo te krize su iznedrile novo sagledavanje potrebe da zemlje Zapadnog Balkana u što kraćem vremenskom periodu postanu punopravne članice Evropske unije, jer samo je to način da se zaokruži bezbedno projekat kao osnovni projekat spajanja unutar same Evropske unije. Dakle, kada govorimo o regionalnoj saradnji kao jednom od uslova za proces integracija, uglavnom se misli upravo na one zemlje koje još nisu postale članice. Znači,
i
za format,
koje nose veliki broj.
Tako, i veliki broj nerešenih problema, znači format Zapadni Balkan 6. Međutim, regionalna saradnja se odnosi i na one zemlje koje su već zapravo postale članice Evropske unije i koje mogu značajno doprineti da se ovaj proces na određen način ubrzava. Dakle, zemlje kao što su Grčka, Bugarska i Rumunija ne utiču presudno na odluke unutar Evropske unije kao recimo jedna Nemačka ili Francuska koji su nosioci određenih projekata, ali značajno mogu doprineti da se recimo na dnevnom redu, kao što ste rekli, predsedavanje Evropskom unijom u sljedećih godinu i po dana, tema proširenja nalazi pri samom vrhu. Dakle, Bugarska je čak insistirala da tokom njenog predsedavanja se organizuje summit zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, što donekle dovodi do dupliranja sastanka vezanih za berlinski proces, no bez obzira na to čini se da je veoma važno da ta vrsta redovne komunikacije na najvišem nivou teče nesmetano, učestalo, ne bi li se određene vrste problema ili nedoumica rešavale na najvišem političkom nivou i kako bi ta politička poruka iz Evropske unije bila sve jasnija. Dakle, u proteklih, mogu da kažem gotovo desetaka godina, smo zapravo imali jedno strahovanje da li je proces proširenja nešto što se prijemom Hrvatske okončalo, da li će nekakvi novi modaliteti saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana biti na dnevnom redu. Mislim, sa novom pripremljenom strategijom koja bi trebalo da se ozvaniči za nekoliko meseci, ova sumnja u potpunosti otklonjena. I zapravo Evropska unija je sada na sebe na određen način preuzela i deo odgovornosti za proces, čime će i meriti sopstvenu uspešnost u smislu toga koliko je od agende koja je strategijom najavljena ispunjena.
O toj ćemo strategiji detaljnije malo kasnije, samo da završimo ovu analizu nečega što je relativno nov pojam. Dakle, imamo sada novi format, to je ta kvadrilaterala. Možda ne bi bilo loše da osvetlimo još, da prvo podsjetimo. Prethodni summit ovog formata o kojem govori Bugarska održan je 2003. neslučajno u Grčkoj, u Solunu. Znači, tu vrstu inicijative upadljivo pokreću zemlje iz regiona, koje naravno imaju mnogo bolji uvid u događaje u ovom delu Evrope od nekih, recimo, severnoevropskih i tako dalje. Ali i bugarski i grčki premijer u Beogradu su dva, tri puta izjavili da ovaj deo Evrope ne treba da čeka diktat sa strane, već da uzme stvari, sudbine, procese u svoje ruke. Gospodine Surliću, koji diktat sa strane? Ako su pregovori sa Evropskom unijom, zna se format, zna se uslovi, da li se na to misli ili se možda misli na uplitanje nekih drugih sila?
Ne, mislim da je tu ipak reč o tome da Balkan sam treba da inicira, a pogotovo da zemlje koje su već članice Evropske unije, koje se nalaze na Balkanu, da one budu te koje će preuzeti inicijativu i podstaći sve ostale države koje još uvek čekaju pred vratima Evropske unije da ubrzaju taj proces učlanjenja u tu evropsku porodicu naroda. Mislim da su i dosadašnje krize, poput migrantske i ostalih, pokazale da mora da postoji jedinstven odgovor Balkana i da te krize ne poznaju gde se tačno nalaze granice Evropske unije, a gde one prestaju. Jer kada uzmete samo kao primer da su određeni stanovnici Sirije bežeći od rata prvo ušli u Evropsku uniju, kroz Grčku, Bugarsku, a potom je napuštali u Srbiju da bi ponovo ulazili u Evropsku uniju, to nam samo govori koliko ovaj prostor mora da se posmatra jedinstveno, i to je nešto što je naglašavano i u samom berlinskom procesu, nedostatak veće angažovanosti drugih zemalja Balkana. Jer taj jedan politički pojam koji je sada jako popularan, Zapadni Balkan, zapravo ima jedan veliki nedostatak, a to je što se ne vidi celina regiona i da mnogi problemi koje mi već i tekako imamo decenijama ne mogu biti rešeni bez direktnog učešća i Grčke i Bugarske i Rumunije, jer samo da podsjetimo koliko međusobno podobnih bilateralnih sporova ima sa zemljama koje tek čekaju da postanu članice Evropske unije.
A tek između njih. I sada da se vratim na početak naše emisije, rekao je ambasador Đukić i na ovom sastanku govorilo se o važnim ekonomskim, infrastrukturnim, energetskim projektima. To su stvari koje su od životne važnosti za svaku zemlju, za svako društvo. Međutim, kada mi govorimo o tome da nam prvo berlinski proces kaže gradite puteve, mostove, udružite se, uvezujte se energetski i tako dalje, i to već 5 godina se time bavimo, a mi još uvek nemamo ni projekte urađene za mnoge od strateških. Pa sad recimo čujemo Borisova koji govori o važnosti gasne interkonekcije, koji govori o izgradnji pruge i železnica. Da li je to način da nas ovde na Zapadnom Balkanu naprosto nateraju da ako već ne možemo politiku da prevaziđemo, nasleđe, da se okrenemo makar saradnju u tim konkretnim oblastima? Pet godina to berlinski proces pokušava.
Ja sam uvijek bio pobornik da balkanske zemlje, znači i članice i ne članice, istupaju prema Evropskoj uniji i prema drugim krupnim međunarodnim faktorima koliko mogu jedinstveno, pogotovo kada su u pitanju ovi projekti o kojima ste vi govorili. Tako se misli i za Južni tok, tako mislim i za Turski tok što se tiče gasovoda, tako mislim i za Aleksandropulos, tamo je Cipras nudio izgradnju gasnog terminala za tečni gas, tako mislim i u vezi železnica, jer praktično ako pogledate, Balkan nema železnica. Ovo što ima, ako neko putuje malo po Srbiji pa pogleda na te železnice, pruge su zarasle u korov, nema. Tako i Bugarsku isto, ja sam tamo često i vidim, to je takva situacija. Tri premijera, jedan predsjednik su izneli jako optimističke prognoze i planove i tako dalje, i ja bih hteo kao jedan čovjek koji se bavi tim, tu i službu ove diplomatske godine svoje najbolje verovatno potrošio na Balkanu, da se to konkretizuje u nekom ajmo da budemo u početku praktični, pa makar u nekim zajedničkim projektima koji se mogu razraditi i ponuditi Evropskoj uniji i nekom međunarodnom kapitalu da to finansira. Međutim, mi nemamo ni to, mi sem ideja, mi nemamo konkretnih planova i projekata za međunarodnu zajednicu. I to je nama veliki problem.
A da li imamo političku volju? Evo recimo, sada smo imali pre 10 dana ovde u gostima predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Jedan od projekata koji se nameće, kao se ističe kao najvažniji u okviru berlinskog procesa, to je infrastrukturnom delu, je autoput Beograd-Sarajevo. Imali smo prilike da vidimo kako to izgleda. Znači, unutar Bosne i Hercegovine ne postoji politička volja gde taj autoput treba da uđe u Bosnu. Nije to jedini primer. Mi imamo dilemu, imamo ovde polemiku u Srbiji. Šta će nama autoput Beograd-Priština-Tirana? Čuli smo. Znači, to je jedan od projekata koje je berlinski proces, na primjer, kandidat od samog početka. I onda se vraćamo na pitanje političke volje na samom Zapadnom Balkanu, među elitama, da li je moguće da konkretna pitanja prevazilaze političke probleme ako nema političke volje?
Vidite,
vrtimo se.
Dakle, spomenuli ste nekoliko sad konkretnih projekata, pre nego što se osvrnem direktno tu temu, htela bih samo još nekoliko rečenica da kažem u vezi sa formatom četiri zemalje. Dakle, veoma važno je da susedne zemlje u procesu proširenja koje su već dostigle punopravno članstvo vas na tom putu ne blokiraju. Dakle, veoma važno je gajiti dobrosusedske odnose, jer one imaju neku vrstu ucenjivačkog kapaciteta da vas po specifičnim temama zaustavljaju u ovom procesu. Tako da je važno da sa Rumunijom, Bugarskom i Grčkom imamo takvu vrstu odnosa da oni naš put konkretno podržavaju. I sa druge strane, ono što vidim kao također jedan moment važan u vezi sa ovom inicijativom je onaj dan posle kada mi postanemo punopravna članica Evropske unije. Dakle, ovo se vidi kao nekakav potencijalni format Višegradske grupe, nekakve nove Višegradske grupe. Dakle, kao format koji zajedničkim snagama može lobirati za zajednički interes unutar Evropske unije. Kao što ste i sami rekli, ne nemaju sve zemlje Evropske unije podjednaku težinu i ne dolaze sa podjednakom lakoćom do rešenja koje su im u regionalnom interesu. Prema tome, ovakva vrsta povezivanja može dovesti sutra do toga da ova grupa zemalja nastupa zajednički pred Evropskom unijom, što može doprineti nekakvim zajedničkim rešenjima. E sad da se vratim na vaše pitanje koje se odnosi na konkretne projekte. Dakle, Berlinski proces je predvideo zapravo da sam region iznedri one projekte koje smatra prioritetnim u kojima će Evropska unija pomoći ne samo u finansiranju, već u kreditiranju i tako dalje. Dakle, rekli ste jednu veoma važnu stvar, da mnogi od ovih projekata imaju probleme ne između zemalja Zapadnog Balkana, nego unutar jedne zemlje, recimo Bosna i Hercegovina, i poseta koja je nedavno upriličena predsjedništva, koja je bila značajna u simboličkom smislu da je uprkos velikim amplitudama koje u međusobnim odnosima vladaju između Beograda i Sarajeva, zapravo uvek se negde na kraju spusti određena tenzija i ja kao volim to da kažem, idemo dva koraka napred, jedan nazad, znači ipak negde u nekakvom pozitivnom pravcu se generalno krećemo. Međutim, poseta Beogradu je u punoj svojoj veličini pokazala izostanak funkcionalno Bosne i Hercegovine kao države. Dakle, autoput Beograd-Sarajevo je jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za povezivanje unutar regiona, međutim, Beograd nema nikakvu odgovornost za to što nema političke volje da se unutar Bosne i Hercegovine dogovore koja je trasa idealna. Čak postoji volja Beograda da napravi i nekakva dva kraka, međutim, i oko toga još uvek unutar same Bosne i Hercegovine se ne mogu dogovoriti. Dakle, mnogo je problema još tu pred nama. Što se tiče autoputa ka Draču, mislim da je ovo jedan projekat koji može Srbiju brže dovesti do izlaska na more, da je to jedan projekat koji značajno radi na povezivanju regiona i to u kontekstu onih zemalja sa kojima do sada smo zapravo, kao što je recimo Albanija, imali veoma slabo razvijene odnose. Dakle, smatra se da odnos između Beograda i Tirane ključno mogu uticati na ukupnog nivoa odnosa na Zapadnom Balkanu i nekakve vrste stabilnosti. Pa smo videli nekoliko inicijativa, recimo Rajko. Rajko je jedan od rezultata Berlinskog procesa, to je formiranje kancelarije za mlade. Dakle, Rajko je formiran na inicijativu Vučića i Rame, u tom trenutku premijera Srbije
i Albanije.
I ovo se posmatra kao jedna izuzetno pozitivna inicijativa koja se ugleda zapravo na vreme posleratno između Francuske i Nemačke, dakle način na koji su oni tragali za pomirenjem. Evo, ovo je jedan pokušaj da se u regionu kroz inicijativu prema mladim ljudima, na kojima u ostalom će i ostati da iznesu nekakvu novu politiku buduće Evropske unije, dakle da se među njima postigne nekakvo pomirenje, zbližavanje i da se naprosto...
Možda najprije upoznavanje.
Upoznavanje, upravo to. Dakle, da bi se uopšte upoznali, važno je da dolazi do susreta, da dolazi do poseta između različitih zemalja regiona, jer zapravo predrasude koje vladaju su ogromne. Znate, mislim da retko ko može danas da zamisli na primjer kako Tirana izgleda ili na koji način se mogu družiti mladi u regionu, a da to bude oslobođeno teškog bremena skorašnje istorije.
Veliki zadatak za budućnost, obzirom na ponašanje političkih elita koje svakako ostavlja traga i na svet mladih ljudi. Međutim, vratit ću se sad ovde na još jedan primer pokušaja međunarodnog uticaja ili makar upliva u region kroz infrastrukturne projekte. Osim Evropske unije, koja ima nekoliko inicijativa ovde, pojavljuje se Kina kao važan igrač. Mi imamo ovu kinesku inicijativu Jedan pojas, jedan put. Imamo taj format 16+1, godišnji samite i tome slično. Rekao je ambasador Đukić, nemamo pruge na Balkanu. Mi prugu Beograd-Budimpešta 4 godine najavljujemo. Imamo još jedan primer, dakle, da postoji značajan međunarodni faktor spreman da uloži iz naravno svog interesa, to regionu treba. I ponovo projekti kasne. Ponovo politička ili nevolja ili šta drugo zaustavlja? Šta je tu najveća kočnica?
Naravno, mnogo je potrebno više energije od ideje do sprovođenja onoga što je sve zamišljeno, tako da mislim da nije tu samo reč o političkoj volji, nego i zaista finansijskim sredstvima koji treba da budu prvo odobreni, a potom i na pravi način investirani i u pravo vreme. Ali evo, tu ste na tragu nečega što se već i tekako na toj političkoj razini spominje, pre svega upliv mnogih velikih sila, kako svetskih tako i regionalnih, koji u Balkanu vide prostor da sebe geostrateški ojačaju, iako Evropska unija Balkan, odnosno pre svega Zapadni Balkan, smatra svojim dvorištem, ima tu dosta interesenata koji upravo kroz infrastrukturne projekte preko i Turske i Kine i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država žele da ojačaju svoju poziciju na Balkanu, tako da tu nije reč samo o infrastrukturnim projektima, nego uvijek i imati jasnu jednu političku dimenziju svih tih ulaganja. Ono što jeste pre svega na Evropskoj uniji da ona bude prisutnija i bojim se da Evropska unija još uvek traga za tim jasnim odgovorom. Berlinski proces jeste nešto što pokreće tu inicijativu, ali opet vidimo koliko i on zavisi od unutrašnjih prilika u mnogim evropskim zemljama. Sigurno da očekujemo mnogo jači i veći impuls kada bude formirana vlada u Nemačkoj, i da će taj berlinski proces dobiti jednu potpuno novu dimenziju. Zatim ova najavljena strategija, još uvijek je to sve u nekoj magli i nešto na čemu se insistira, gde ja kao pripadnik neke mlađe generacije zaista želim da dam jasan odgovor, to je suočavanje s prošlošću. Čini mi se da zaista prolazi mnogo vremena, a mi po pitanju suočavanja sa prošlošću ne mrdamo sa mrtve tačke. Kad pogledate te sukobe, oni su se desili pre 17, 20 i više od 20 godina, a mi dalje imamo situacije i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Zagrebu, kao da su se, i u Prištini, kao da su ratna dešavanja završila pre godinu ili dve. I zahteva se od mladih ljudi da se oni ne samo informišu o tome šta se desilo u prošlosti, nego kroz različite političke ideologije da oni jasno iskažu svoje opredeljenje. Tako da na neki način oni žive živote svojih roditelja ili svojih dedova i baka i nemaju mogućnosti da formiraju neke nove odnose i oslobođene starih podela, pa čak i mogućnosti da formiraju neke svoje nove podele.
Naravno, pogotovo kada u 7 dana imamo dve ove konačne presude, završne presude Haškog tribunala koje atmosferu u regionu vrate 25 godina unatrag, ali ćemo o tome svemu, a naročito o naslučujućoj novoj strategiji Evropske unije za Balkan razgovarati pošto čujemo reklame.
Eko. Posle skoro tri decenije ponovo u Beogradu Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza.
11. Festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. u holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
11:30, vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o odnosima u regionu i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Već smo rekli da Brisel vraća ovaj deo Evrope u svoj fokus i čini se da je to u odnosu na 2014. godinu kada je Jean-Claude Juncker rekao da narednih 5 godina proširenje neće biti tema za Evropsku komisiju, da se sada posle pojavljivanja da nekog naznačenog datuma 2025. kao moguća godina u kojoj je moguće, do kada je moguće ispuniti uslove, pre svega se tu misli na Srbiju i Crnu Goru, da ide u ispunu uslove da se učlane. Kao da je to jedno blago ohrabrenje dalo i političkim elitama u ovom delu Evrope, zaista bez obzira koliko realno 2014. niko nije ni bio blizu članstva. Kad vam neko kaže sledećih 5 godina i ne pričamo o tome, to delo je dosta obeshrabrujuće. Da li se gospođa Joksimović naznačava jedan proaktivni pristup Brisela ovde?
Bez svake dileme, veoma je značajna promena politike Evropske unije prema regionu. Dakle, tome je doprinuo između ostalog i odnos prema Turskoj. Pre svega, rezultati izbora u nekim od evropskih zemalja, ključnih evropskih zemalja tokom 2017. koje predstavlja određenu vrstu prekretnice. Znači, imali smo porast populizma i populističkih stranaka, antievropskih stranaka u nekim od važnih zemalja Evropske unije. Izuzetno značajna je bila pobeda Makrona u Francuskoj. Dakle, Brexitom zapravo osovina Evropske unije se vraća na svoj početak između Pariza i Berlina. Makron je već dao svoju viziju reformisane Evrope. Dakle, Evropsku uniju očekuje konsolidacija kroz određene promenjene unutrašnje odnose. Kako će oni konkretno izgledati, još je rano o tome govoriti, ali Makron je dao nekakve značajne smernice ka tešnjem povezivanju zemalja Evropske unije. Čeka se okončanje formiranja vlade u Nemačkoj. Mislim da je to važan trenutak. Svi su izgledi da će ponovo biti na delu velika koalicija. Takođe sa jednom naznakom socijaldemokrata da će težiti snažnijem povezivanju unutar Evrope. Oni su to čak nazvali ujedinjene evropske države. Ali kao...
su nemački socijaldemokrate inače bile prilično naklonjene evropskim Evropi, Evropskoj uniji.
Sad, u svemu tome zapravo kada se zna da je proces sa Turskom u ovom trenutku zaustavljen na duži vremenski period, dakle, ideja o Zapadnom Balkanu deluje mnogo pitkije i prihvatljivije kao nešto što se može ponuditi građanima Evropske unije, dakle, nešto što oni mogu prihvatiti i što političke elite prosto mogu svojim pozitivnim narativom da građanima Evropske unije približe, odnosno da otpor prema tome oslabi. Jel?
Ste upravo, sad ste rekli možda i ključnu reč, otpor građana za svaki dogovor, sporazum, bilo šta, potrebna je volja. Mi ovde beležimo u Srbiji pad podrške građana evrointegracijama, što se vjerojatno može razumeti izuzetno dugim trajanjem ovih pregovora pristupnih. Prvo su kasnili početak, pa onda je to ide relativno sporo. Međutim, veliki otpor bio i u Evropi, jer nije se Evropa baš usrećila s nekim ovim najposlednje primljenim članicama Evropske unije, pa se imala i svoju krizu, da ne ulazimo sad u detalje, o tome se govorilo. Mene zanima da gospodin Surlić prokomentariše upravo taj moment da je Evropska unija se setila ponovo aktivno Zapadnog Balkana, kao i ovaj čuveni predlog Atlantskog saveta o kome se mnogo pričalo, u vreme kada su najzad shvatili da je Rusija popunila strateški prostor koji je bio prazan. I taj strah od Rusije, čini se, je najviše zapravo zainteresovao Zapad ponovo za nas. Da li sam u pravu kad to kažem? Da je u suštini tu je i Kina, tu je i Turska, ali Rusija je najveći.
Da, to vidite i po medijskoj prisutnosti tema i reportaža o Zapadnom Balkanu sada u mnogim evropskim medijima. To vidite po političkim porukama koje se šalju i ovo što ste pomenuli, konačno imamo neki rok. Imamo da ceo ovaj proces evropskih integracija nije čekajući Godoa. Ja se sećam još u studentskim danima kada nam je profesor govorio da nema izgleda s početka 2000-ih da do 2020. Postanemo članica Evropske unije. Mi smo to proglasili jeretičkom mišlju, kako mi smo do 2017. 16. sigurno članica da, Evropske unije. Međutim, evo, konačno možemo da govorimo o tom članstvu u Evropskoj uniji kao jednoj trci koja ima cilj i do tog cilja nas čekaju mnogi još standardi ispunjenja određenih uslova, ali opet jedna snažna politička poruka da Evropska unija računa ozbiljno sa Srbijom i ne samo to, mislim da će konačni pokazatelj biti pregovori o budžetu Evropske unije, jer ukoliko smo mi planirani u tom budžetu za naredni period do 2027. onda možemo i nadati se zaista konkretnoj pomoći Evropske unije i pristupu mnogim fondovima kako kao država, tako i naše civilno društvo.
Ali mi također moramo da se, osim budžeta koji je značajan indikator šta će se dešavati u jednom periodu u Evropskoj uniji, mi moramo i da pregovaramo i da ispunjavamo. Evo, juče je Srbija otvorila dva pregovaračka poglavlja. Ne mali broj analitičara upozorava, prvo resorna ministarka Joksimović nije krila da je očekivala makar još jedno poglavlje, da je tempo jednostavno spor. Možemo li mi ovim tempom uopšte i da formalno ispunimo uslovo da 2013. najmanje dve godine traje onaj period kasnije ratifikacije da bismo do 2023. da bismo do 2025. i postali članica?
Ne, sa ovim tempom i sa ovom politikom koju vlada Republike Srbije vodi u smislu ulaska zemlje u Evropsku uniju, mi ne možemo ni 2025. godine ući u Evropsku uniju. Čisto matematika, ostalo je još dve trećine poglavlja. Ako se bude ovim tempom otvarala ta poglavlja, kada je to, koliko
imamo godina? Ali imamo primjer Slovačke, isto je tapkalo u mestu, pa je
znate,
politički kako bi rekla, politička volja čuda.
Samo podsjetim i vas i vaše slušalce i prisutne ovde. 2012. vlada naprednjaka je rekla da će 2018. godine spremiti zemlju za članstvo u Europskoj uniji, a 2019. neka nas Europska unija uzme ili ostavi. To je bila tvrdnja. To je bila njihova obaveza. To je njihovo bilo predizborno obećanje koje je ponavljano. Gde smo mi sada u odnosu na 2012? Pa mi smo se pomerili za par tih otvorenih poglavlja. Ključno su 23. i 24. I zašto opada podrška naroda Evropskoj uniji? To se Cipras je rekao, mi ćemo vas podržati ako vas narod podrži da uđete u Evropsku uniju. On izgleda imao u vidu neke najnovije podatke da je pala ta podrška na 37-38%. Jel? Pa, znate, narod ništa nije osetio od tog procesa ulaska u Evropsku uniju. Ne mislim u materijalnom smislu da je morao da oseti i da je trebao da oseti, ali u nematerijalnom, u smislu vladavine prava, u smislu demokratije, u smislu slobode štampe. On je to morao da oseti do sada.
Upravo ovo što ste naveli su bili razlozi da pet zemalja juče ne da saglasnost za otvaranje još jednog poglavlja.
Ja moram da vam kažem, evo pa da vam navedem primjer. Znači, kad sam bio u Bugarskoj, tamo je bio pakt između Sofije i Bukurešta da zajedničkim snagama guraju Evropsku uniju. U jednom trenutku između njih nastao neki kuršus, neki nesporazum, nešto se uslovlja, ja ne mogu setiti šta je od toga bilo. Onda Ivan Kostov, koji je sve podredio ulasku u Evropsku uniju, iako Evropsku uniju Bugarsku uveli socijalisti, a ne desnica, rekao, mi sad trčimo svoju stazu u Evropsku uniju. Dogovorio sam se sa Bukureštom da oni nama ne smetaju, a mi njima ne smetamo. I oni tako su Bugari radili. I oni su te uslove koji su tad bili ispunjavali neverovatnom brzinom. A nama ovde, mi se prodamo, pa da, pa znate, mi poglavlje 23-24 ispunili smo sa 70%. Ako vi hoćete da uđete 25. godine u Evropsku uniju, vi treba da ste ispunili sa 170%. A mi ni ustav nismo promenili. Ne znamo ni šta ćemo promeniti.
Imamo, i vraćamo se ponovo na pitanje političke volje, ali moramo da se vratimo na pitanje nasleđenih problema. Osim unutrašnjih prilika u Srbiji, Crnoj Gori, da ne pominjemo problem Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, mi imamo velike nasleđene probleme u odnosima između ovih šest zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. I kako i ministar Dačić na nekom sastanku gde su se rekapitulirali rezultati ovog pet godina berlinski proces traje, sam on lepo kaže, nas to istorijsko nasleđe najviše opterećuje. Mi najviše šlepamo u tome. I sad, imajući to u vidu, da nijedan od problema koji su postali u trenutku kad su okončani sukobi na teritoriju baš bivše Jugoslavije, nijedan od nerešenih međudržavnih problema nije rešeno među vremenu. Kako i na koji način će to uticati? Evo dobre volje Evropske unije, evo mi hoćemo, ovo je proevropska vlada. A šta ćemo s tim?
Da, Evropska unija je digla sa Trumpom.
Prvo da pođemo od toga da li možemo da stignemo u zadatim okvirima da postignemo nekakve rezultate. Ja mislim da apsolutno postoji okvir u kojem je to moguće. Dakle, Srbija ima nešto što se zove politički kriterijum od samog početka ovog procesa. Znači, ti politički kriterijumi je konstantno koče u nekakvim bržim reformama institucionalnim administrativnim kapaciteti za to apsolutno postoje. Znači, ako sad govorimo konkretno o poglavlju 23-24, ono će biti u fokusu do kraja pregovaračkog procesa, sa čim se kasni se sa promenom ustava. Ali ja bih se sada vratila na nešto što je uslov svih uslova za Srbiju, to je pitanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, očekuje se da će u narednom periodu doći do određenog ubrzanja pregovaračkog procesa, koji bi svojim zaokruživanjem na ovaj ili onaj način zapravo mogao doći do toga da se otvore određene mogućnosti, da se ono što spada u direktan reformski proces i usaglašavanje sa Evropskom unijom obavi mnogo brže nego što je to do sada bio slučaj. Dakle, ako govorimo o promeni ustava i činjenice da se još uvijek ne zna u kom delu će se on menjati, znači opet dolazimo i do jedne vrste političkog kriterijuma za koje je potrebno da sazri određen politički trenutak, da do takve vrste promene dođe i rekla bih da postoji zaista velika politička volja na svim stranama da do ovakve vrste nekakvog zaokruženog pitanja odnosa između Beograda i Prištine dođe. Ako govorimo o drugim otvorenim problemima u regionu, ne odnose se oni uvek isključivo i ekskluzivno samo na zemlje unutar regiona. Pogledajte slučaj Makedonije. Dakle, Makedonija je blokirana u ovom procesu više od 10 godina zahvaljujući sporu sa Grčkom. Znači, Grčka je članica Evropske unije. Makedonija je upravo bila taj primer koji pokazao da odsustvo evropske perspektive zapravo može ozbiljno destabilizovati unutrašnje političke kretanja.
Da, kad se direktno uključuje velika sila, stvari se rešavaju neshvatljivom brzinom.
Bez svake dileme, upravo to se i dešava, da, znači u trenutku kada se stvori velika kriza, kada se velika sila uključi, dođe do pomaka. Dakle, ako govorimo sada o Makedoniji, vidjet ćemo sljedeće godine da li će doći do adekvatnog razvoja pritisaka na različite strane da bi se pitanje imena Makedonije stavilo na određen način ad akta. Hoće li recimo Makedonija uspjeti u tom sljedeće godine da postane članica NATO-a, i to je jedna od intencija, što bi dovelo do daljeg stabilizovanja prilika u samoj Makedoniji, pa i nekakvog polakog ubrzanja i same Makedonije na evropskom putu.
Dobro, ali sad da završimo s Makedonijom, ima Srbija svojih problema dovoljno. Rekli ste najteže pitanje političko i sve političke elite su definitivno fokusirane na pitanje Kosova, zaista najveći problem koji mi imamo. Sve i da nekako 2018. kako se najavljuje, dođem do nekakvog sporazuma, da mi potpišemo nekakav obavezujući dokument koji se neće zvati priznanje, to je očigledno jasno da ta formulacija neće stajati u tom dokumentu. I onda ostane otvoreno pitanje granice sa Bosnom i Hercegovinom. Mi imamo dosta takozvanih skrivenih nagaznih mina ili sa Hrvatskom, ali evo sad prosto najsvežiji primjer mi je ovo što smo imali posetu u Beogradu. Gospodine Surliću, da li će i onda vraćam na onaj rok 2025. Pa mi smo za početak pregovora imali problem sa Vlasima. Nije nikakav zahtev iz Nemačke, Holandije. Ne, Vlaško pitanje nas je kočilo, tako da u tom smislu koliko je ta trka realna da se okonča do 2025. Nije to trka, to je vrlo ozbiljan pregovarački proces, to su vrlo ozbiljne reforme.
Jasno, i naravno da, kao što ste i sami pomenuli, bez jakog međunarodnog pritiska, pre svega pritiska iz Brisela, ne mogu ovi problemi da se reše, jer oni uvek služe kao alibi političkim elitama u regionu da postave pitanje granica, da postave pitanje nekog spora, onda ga uviju u oblandu prošlosti, preispitivanja ko je kome naneo nepravdu, i to je jedno vrzino kolo koje nema kraja, tako da bez pritiska sa strane mislim da neće doći do političke spremnosti političkih elita da reše određene probleme, zato što je to jedan nepresušni izvor, jedna ruda zlata koju oni uvek umjesto realnih problema iznesu u javnost, onda mediji i naravno društvo gledaju u sjaj tog zlata i kažu da vidite, to su u stvari suštinski problemi, i zaborave na one svoje egzistencijalne probleme. Tako da mislim ipak da postoje velika očekivanja od Evropske unije. I čak da i da se reše svi ti problemi. Pa da, pogledajte primjer Hrvatske. Ona je ušla u Evropsku uniju, ispunila sve standarde, ušla je i čak i ako nisu definisane njene granice sa Srbijom. Danas, kakva je demokratija u Hrvatskoj? Kompetitivni šovinizam. Mislim, to je realnost. Ali čak su u mnogim stvarima nazadovali nego u odnosu na proces kada su pristupali Evropskoj uniji.
Nije samo Hrvatska, mi imamo i ovaj grupu istočnoevropskih zemalja po procesu Poljskoj, Mađarskoj. Nije to jedino u Hrvatskoj, ali javnost to vidi.
Jasno, gospodin ambasador također zna kakva je situacija u Bugarskoj. Da i dan danas se govori o tome da li Bugarska u mnogim aspektima zaslužuje punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Ona je čak u jednom trenutku kažnjena zbog visoke stepene korupcije.
Tako da ta svetla budućnost...
Morate da imate u vidu da ona smatra ponovo sada na političkoj sceni u Bugarskoj da je Makedonija drugo ime za Bugarsku. I da je tamo jedan strahoviti nacionalizam. Ja sam sigurno sa jednim kolegom vodio polemiku čitav sat na internetu oko toga, jer oni definitivno sad misle da im se ostvario taj istorijski san da je Bugarska u Makedoniji, da je to postala njihova zemlja. Tako da uopšte situacija na Balkanu nije ni uopšte jednostavna.
Ali moramo imati sada i svest o tome da u ovom trenutku kroz strategiju koja treba da se pojavi, znači postoji apsolutna favorizacija Srbije. Znači,
to sam upravo htjela, pa što treba iskoristiti.
Naravno da to treba iskoristiti. Dakle, ako govorimo o ispunjavanju kriterijuma, također moramo imati u vidu, znači, evo spomenuli ste granice, znači, da se tu uvek rešiti nekakvom arbitražom, ovako, nakon, znači, kada se želi rešiti nekakav problem, to uvek se pronađe način. Stepen usklađivanja će se također na određeni način revidirati kroz novu strategiju. Kada to kažem, to znači da će apsolutni fokus biti na poglavljima 23 i 24, ali da će nekakvi drugi kriterijumi u različitim drugim društvenim segmentima zapravo biti relaksiraniji u odnosu možda na nekakve prethodne procese. Dakle, neće se na isti način valorizovati usklađivanje u različitim društvenim oblastima. Naravno, kada govorimo o političkoj volji i usklađenosti, moramo reći da politička volja je ipak ona koja presudno na kraju spušta rampu. Dakle,
podiže
i spušta. Dakle, ne može se zbog pitanja Vlaha zaustaviti put Evropske Srbije, kao dakle zemlje koje nemaju tu vrstu snage, znači u trenutku kada postoji snažna politička volja ključnih aktera u Evropskoj uniji, kao što su na primjer Nemačka i Francuska, onda dolazi i do apsolutnog prodora u procesu integracija. Prema tome, onog trenutka kada takva vrsta osovine, Pariz, Berlin bude rekla, postoji uslov za punopravnim članstvom, znači u tom trenutku će svi drugi kriterijumi postati deo paketa o kojem će se razgovarati, pošto Srbija već postane punopravna članica. Tako je, bez svake dileme.
Moram da postavim pitanje, mi sa sve vreme očekujemo tu snažnu osovinu Pariz, Berlin, ali Angela Merkel, da li je ona i dalje onaj lider Evropske unije kao što je bila do ovih izbora na kojima objektivno je ostvarila loš rezultat i teško idu pregovori o vladi?
Velika je verovatnoća da će ona biti kancelarka u tom četvrtom mandatu, ali i mislim jeste da nedostaje ta politička snaga koju je imala ranije, ali uzmite u obzir da svi su proglasili to za njenim posljednjim mandatom i njenim legatom, tako da verujem da će njena politika i tekako biti koncentrisana na Balkan, jer želi da nakon četiri mandata ostavi jasan legat jedinstvene Evropske unije sa otvorenom perspektivom za sve ostale zemlje, pogotovo za zemlje Balkana.
Pri samom smo kraju emisije, moram još ambasadora Đukića kao iskusnu diplomatu da pitam. Rekla je gospođa Joksimović, novom strategijom Evropske unije neskriveno favorizuje Srbiju i to je već izazvalo reakciju u Podgorici. Oni imaju otvoren mnogo veći broj pregovaračkih poglavlja. A komesar Han kaže, pa dobro je razviti kompetitivnost. Uz sve nasleđene probleme, treba li nam ta vrsta kompetitivnosti na Balkanu?
Pa, znate šta, ja mislim da Srbija objektivno po svim kriterijima mora imati tu vodeću, lidersku ulogu u ulasku u Evropsku uniju. Od celog tog zapadnog Balkana. Može to Crnogorcima da se dopada ili ne dopada.
Ali oglasili su se i Haradina i Edi Rama.
Pa sve jedno, ali Srbija je na tom mestu gde jeste, onaj u centralni deo Balkana. I preko Srbije idu neki svi putevi na istok i na zapad i tako dalje. I mi smo jedna smetnja što se ne nalazimo u Evropskoj uniji. Ja sam bio svedok toga 90. godina kad sam službao u Bugarskoj, koliko je to bio problem za Evropsku uniju, ratovi na teritoriji Srbije, odnosno bivše Jugoslavije.
Ne samo pitam kako bi to moglo sada da dodatno zakomplikuje, inače već to zanimljivo odnose.
Mislim da to neće zakomplikovati, mislim da će se oni smiriti i da će oni, bojim se, brže nego Srbija krenuti ka tome, jer ja zaista mislim da ulazak u Evropsku uniju je pitanje 99% pitanje unutrašnje Srbije. Naravno. A 1% to je načelne prirode, o čemu smo govorili. Nama je jako bitna ta načelna podrška da se stalno ponavlja, da nam svi ponavljaju, i ovi naši susjedi sa zapada i ovi naši susjedi sa istoka i na Balkanu i tako dalje, da to nam ne stavlja nekog kako da kažem, klipove u točkove. Ali ono što mi moramo da uradimo, pa mi smo mogli promeniti ustav samo u delu koji se tiče poglavlja 23 i 24, a ne čekati da menjamo ceo ustav. Ako čekamo da menjamo ceo ustav, onda
što
u 23 i 24 nema ništa.
Vraća naravno na unutrašnju scenu u Srbiji. Pa, samo ću kratko pitati najmlađeg sagovornika u studiju, Stefana Surlića, da li ova vrsta promjene odnosa Berlina, Vašingtona prema Balkanu i Srbiji može da promjeni odnos mladih prema Evropskoj uniji, pošto su i neke istraživanja govorila da najviše skepticizma među mladima. Kratko samo.
Da, sumnja se pre svega u demokratičnost tog evropskog projekta, a druga stvar je ono što smo već toliko puta pominjali, tu skeptičnost da li ćemo ikada postati deo Evropske unije i da li će naši problemi biti rešeni. Zaista mislim da mladi ljudi uviđaju ono što mnogi drugi u društvu ne, a to je da Evropska unija kao takva ne garantuje izvesnu budućnost, nego samo naša jasna stremljenja i politička i društvena. Vidimo na primjer u drugih zemalja članica da se problemi nastavljaju i da tu nije kraj. Tako da verujem da će se promeniti mišljenje mladih ljudi i da će vidjeti u Evropskoj uniji samo jedan uređeni sistem koji će omogućiti da razvijemo društvo kako treba.
Bez obzira na percepcije, dakle, svi oni koji su u posljednje vreme obišli Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku, znači najmlađe članice Evropske unije, dakle golim okom vide ogromne razlike u odnosu na naše predrasude koje imamo, na primjer, u odnosu na Rumuniju i Bugarsku iz nekakvih pređašnjih vremena. U potpunosti se podcenjuju, znači to su zemlje koje su značajno napredovale u svakom smislu te reči.
A pogotovo u političkoj i demokratskoj.
Najlepša hvala. Minut je do 12 časova, moramo da završimo ovu vrlo zanimljivu diskusiju, sigurna sam da će imati nastavak. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.